Вие сте со SPS на Македонски.
Светската здравствена организација соопшти дека борбата против коронавирусот сега влезе во решавачка фаза. Шефот на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Адном Габресиус, вели дека епидемиите во Иран, Италија и Јужна Кореја ја потенцираат потенцијалната сериозност на вирусот.
No country should assume it won't get cases. That could be a fatal mistake. And quite literally, this virus does not respect borders. It does not distinguish between races or ethnicities. It has no regard for a country's GDP or level of development.
Јапонија ќе ги затвори сите своји училишта во понеделник, 2 март, за неколку недели. Премиерот Шинзо Абе рече дека ова е мерка на предпазливост.
As the government, first and foremost, we consider the health and safety of children. There are infection risks caused by having many children and teachers gather for long hours daily. So, in order to take precautions in advance, we will request elementary schools, junior high schools and special needs schools nationwide to be suspended temporarily starting next week on the 2nd of March until the spring break.
И Саудиска Арабија одлучи да ги спречи странските верници да влезат во земјата. Австралија го активираше својот план за одговор притни случаи и министрите за здравство се состануваат денес во Мелбурн за да разговараат за тоа како Австралија ќе реагира доколку има декларација на глобална пандемија. Забраната за патување за лица кои биле во Кина во последните 14 дена е продолжена за уште една недела. До сега се заразени над 80.000 луѓе во 40 земји широм светот. Австралиската берза опадна за повеќе од 3% откако се отвори утринава, после рекордните падови во текот на ноќта кои се појавија на американските пазари поради стравувањата од коронавирусот. Dow Jones забележа 1191 поен пад или 4,4%, што е најлошо во еден ден во историјата. Исто така, се забележени падови од 4,4% кај S&P 500 и го заврши денот под ознаката од 3000 поени за прв пат од октомври. А министерот за здравство во владата на Република Македонија, Венко Филипче, вчера по планена пресконференција изјави дека пациентката која е заразена со коронавирусот се чувствува добро. Другите 20 пациенти кои се тестирани, еден возач и една жена која допатувала од Италија, е потврдено дека немаат коронавирус, потврди министерот.
Едниот возач на камион кој што патувал преку Северна Италија со знаци за грип, неговиот тест е негативен. И една жена која што со сопругот била на кратка прошетка во Рим, незиниот тест во една третина е само парцијално позитивен, што може да биде вкрстена реакција од други вируси.
Министерот Филипче изјави дека меѓу 12 луѓе кои се во изолација има и две деца на возраст од околу 4 години. Во меѓувреме и регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Ханс Клуге, е во работна посета на Македонија. На вчерашната средба со новинарите тој потврди дека подготвеноста на властите во Македонија во справувањето со коронавирусот е одлична. Клуге во едно упати смирувачка порека и дека нема место за паника.
It's a new virus, and I want to ensure you.
Работи за нов вирус, сакам да ви уверам дека Светската здравствена организација, јас како директор на СЗО Европа и по вокација инфектолог, ги разбираме стравовите кај граѓаните, бидејќи се загрижени за себе и за своите семејства, и ние покажуваме емпатија кон таквите нивни чувства.
СДСМ и Движењето Беса вчера во Музејот на Современа Уметност во Скопје го официализираа предизборниот договор за заедничко учество на предвремените парламентарни избори. Исто така беше упатена и заедничка декларација со која се порача дека за прв пат во историјата се создава ваква меѓупартиска коалиција која ќе ги сруши сите етнички бариери во Македонија. Тоа според председателите на СДСМ и Движењето Беса Зоран Заев и Билал Касами е историски момент за
Македонија. Ова денес е посебен чин, нов историски момент за демократијата и за плурализмот.
За прв пат во нашата историја, албанците градат вистинско партнерство со владеачката партија и тоа како целосен и равноправен партнер да одлучуваат заедно за еднината на нашата земја.
Премиерот Скот Морисон изјави дека неговиот персонал немал директно учество во одлучувањето кои спортски клубови добиле грантови во рамките на контраверзната програма за грантови за спортот. Ова недела беше откриено дека вработените во неговата канцеларија разменили повеќе од 130 електронски пораки со канцеларијата на поранешната министерка за спорт Бриджит Маккензи. Генералниот ревизор откри дека програмата фаворизирала изборни единици што коалицијата ги насочувала во периодот пред изборите од минатата година. Запрашано од ABC дали неговиот персонал работел во тандем со Бриджит Маккензи за да одлучи кои клубови добиле средства, господин Морисон го негираше тоа.
Of course not, because they were the authority for making the decisions, and this is what the Auditor General found, Michael. I keep stressing this. The Auditor General found that our contributions to this process didn't sway ultimately decisions one way or the other any more than anything else. So you know he's already commented on that matter very clearly.
Судијата кој председава со рочиштето за екстрадиција за Джулијан Асанж донесе пресуда основачот на Викиликс да мора да остане на обвинителната клупа и не може да седи со своите адвокати во судницата во Лондон. Господин Асанж се пожалил на потешкоти и прислушањето на постапките додека седел зад заштитното стакло и дека имал недостаток на приватност со микрофон над него и 20 чувари од двете страни. Судијката Венеса Баратиса го извести 48-годишниот Асанж да крене рака ако не може да слушне и таа ќе престане со постапките за да може да биде одведен во келија за да разговара со неговите адвокати. Таа вели дека е подготвена за редовни запирања дури и ако тоа значи дека сослушувањето трае 6, а не 3 недели. Адвокатот на Джулијан Асанж, Дженифер Робинсон, вели дека одлуката е разочарувачка.
He's unable to pass notes in a confidential and secure way to his legal team. He's unable to seek clarification from his legal team and give instructions during the course of the proceedings. And the judge has refused his ability to leave the dock to be able to participate properly. This is obviously raising serious concerns about his fair trial rights and his ability to properly participate and defend himself in these proceedings.
Жена од Квинсленд бара одговори од како полицијата употребила тизер врз нејзината ќерка, тинејџерка која има церебрална парализа во училиште во Таунсил. Мајката вели дека не може да свати зошто полицијата постапила на тој начин кога нејзината ќерка има значителни физички ограничувања. Полицијата соопшти дека девојчето се однесувало агресивно. Премиерката на Нов Зеланд, Јасинда Арден, пристигна во Сиднеј на разговори со својот австралиски колега Скот Морисон. Господја Арден да посочи дека планира да се соочи со Морисон во врска со политиката на депортирање на осудените новозеланѓани, но дека климатските промени не се на агендата. Министерот за домородни австралици Кен Вајт и Министерката за развој на Маорите Нанаја Махута исто така ќе подпишат договор за соработка за домородните брашања. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,30 македонски денари, а 1 евро за 61,24 македонски денари. Една кратка вест од спортот, подосна има поопширен прилог. Австралија ќе се сретне со Нов Зеланд во последниот надпревар во Светското првенство во крикет од 2020 серијата после победата над Бангладеш од 86 ранс одигран завчера во Камбера на Светското првенство. И да слушаме какво време не очекува за утре сабота. Перт делумно облачно со температура до 28 степени, Аделаид претежно сончево до 27, Мелбурн сончево до 22 степени, Хобарт претежно сончево до 24, Камбера делумно облачно до 28, Сиднеј исто така делумно облачно, но до 26 степени. И во Бризбен ќе биде делумно облачно со температура до 30 степени, во Дарвин дошти можна бура до 32 и во Алес Спрингс сончево со температура до 36 степени. Thank you.
стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.